Udklip af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget Lose. Del 2. Bybuddet fra Rabarberkvarteret. Med 6 børn hjemme var økonomien stram, men mærkeligt nok krævede vores forældre ikke af os, at vi skulle have et fritidsjob. Det kunne ellers have været et gavnligt bidrag til familieøkonomien. Jeg havde dog i flere år en lille indtægt som medlem af Skive Drengekor ved Skive Kirke. Her fik vi et lille fast beløb for hver gudstjeneste. Af og til afløste jeg også mine kammerater som avisbud. I sommerferien 1962 var jeg stand-in for min klassekammerat Bjarne Morsing, som var bybud hos byens mest kendte bager. Tops konditori i Østergade. Både bageri og konditori blev drevet af den navnkundige pebermø frøken Mikkelsen. En særdeles driftig kvinde, der som 18-årig var kommet i lære i bageriet og siden havde overtaget hele foretagendet. I folkemunde gik hun under navnet Mikkeline. Og Mikkeline var en stram og bestemt dame og frygtet af personalet, høj såvel som lav. Bydrengens arbejde bestod i at bringe brød ud til byens borgere, borgerskab og ellers gå til hånde i bageriet, hvor arbejdet typisk bestod i at vaske op og gøre bagepladerne rene. Et lidt træls arbejde i bunden af hierarkiet. Der var til gengæld mere stil over bydrengens transportmiddel. En flot, klassisk flaskegrøn rejlagscykel med håndbremser, gearskifte og en stor flettet kurv med låg monteret på bagagebæren. Desværre begyndte min karriere hos frøken Mikkelsen noget uheldigt. På en af de første ture skulle jeg aflevere 2 sandkager hos en kunde. Men da jeg var alt for uopmærksomt og kørte over et hul i vejen, brækkede begge kager. Jeg måtte derfor slukke øret og vende tilbage til bageriet for at få udleveret et par nye. Frøken Mikkelsen var heldigvis ikke til stede. Dagen efter skulle jeg bringe flødekager til en fin dame på Kielgasvej. Jeg havde åbenbart ikke lært at afpasse farten efter omstændighederne, for lige foran mig løb en hund over vejen, og jeg måtte bremse meget højt op. Hunden tog ingen skade, men jeg turde dårligt nok kigge ned i flødekagerne i bund i kurven. Men helt som forventet så det meget slemt ud. Fortvivlet forsøgte jeg at rette op på skaderne med mine fingre, i håb om, at den pæne dame ikke bemærkede noget ved afleveringen. Det gik naturligvis ikke. Da hun så mine renoverede flødekager, sagde hun straks med fornærmet blik, at hun aldeles ikke ville betale for sådan en gang sjask. Så jeg havde bare hurtigst muligt at komme tilbage med et nyt hold uspolerede flødekager. Og betalingen, som normalt røg ned i min store medbragte portemonnaie, altså en pung, kunne det da slet ikke blive tale om. Men jeg behøver at tilføje, at mit engagement hos frøken Mikkelsen og Tops konditori ophørte straks efter sommerferien og aldrig blev genoptaget. Langt de fleste af mine drengedage gik uden den store dramatik, men der var alligevel nogle dage, der skilte sig dramatisk ud. Det gjaldt især, når der en sjælden gang opstod konfrontation eller regulære drengekampe mellem de forskellige kvarterer i byen. Brårup, i den sydlige del af byen, hvor min familie boede, var et typisk arbejderkvarter med rækkehuse, boligforeningshuse og enkeltfamilieshuse. Mest lavprisbyggeri uden de store overvejelser om æstetik og arkitektur. Hvis bare husene havde døre og vinduer og var hule indvendigt, var formålet med byggeriet opfyldt. Folk i andre bydele kaldte Brårup for Rabarberkvarteret. Og det var ikke nødvendigvis venligt ment. Selv boede vi i et boligforeningshus, som delvis var opført med støtte fra Nationalforeningen til tuberkuloses bekæmpelse, fordi min mor i sin ungdom havde været ramt af tuberkulose. Så var der Skovbakken i den nordlige del af byen. Her boede den mere velstillede middelklasse. Drengene fra Skovbakken havde nok hørt om de lidt grove og upolerede drenge fra Rabarberkvarteret, og dem ville de gerne i clinch med. Jeg husker nu ikke, at det for alvor kom til konfrontation mellem de to grupper. Snarere lidt mundhuggeri og lidt trusler. Mere blev det ikke til. Så var sagen en ganske anden med drengene fra Årbjerg. En lille klat uorganiserede huse af meget dårlig kvalitet, beboet af en meget blandet skare af folk på socialhjælp eller med meget lave indkomster. Årbjerg-drengene kommer. Årbjerg-drengene var frygtet af drengene i Brårup, fordi vi opfattede dem som nogle hårde gutter, der ikke gik af vejen for en hurtig slåskamp. Første gang vi mødtes på slagmarken var i nærheden af byens gamle losseplads. Men da vi havde nogle store drenge med i flokken og klart var i overtal, trak de sig skyndsomt tilbage til Årbjerg. Men kampen var ikke slut med det. Alle vendte vi tilbage til hver vores kvarter for at opruste og planlægge. I værkstedet fandt jeg en snor og det halve af et gammelt kosteskaft. Snoren blev bundet grundigt fast i enden af kosteskaftet, og for enden af snoren bandt jeg en metalkuppel fra en cykelklokke. Jeg tænkte, at hvis jeg svingede instrumentet kraftigt over hovedet, kunne jeg nok holde de mest aggressive Årbjerg-drenge fra livet. I mellemtiden havde vi fået trumlet flere drenge sammen til det forestående slag i plantagen nær lossepladsen, blandt andre med nogle store teenage-drenge. En af dem hed Elo, som angiveligt ikke gik af vejen for noget som helst. Alle havde vi medbragt hver vores kæp eller et andet våben. Årbjerg-drengene var godt forberedt. Der var kommet flere drenge til hos dem, men de havde også andre overraskelser med. En af dem, en høj, tyk fyr, der medbragte en stor læderpisk med store knuder i enden. En anden stor fyr havde medbragt et luftgevær, som han benyttede flittigt. En af vores drenge blev ramt i panden, men da afstanden stadig var stor, slap han med et lille ufarligt skudsår. Jeg selv blev ramt på benet, men da jeg havde gummistøvler på, prallede kuglen bare af. Men jeg var advaret og rystede slemt i bukserne og holdt mig i ly bag de andre drenge. Elo var derimod resolut og opsat på at få uskadeligt gjort skytten. Han havde fundet et stort stykke gulvtæppe. Med gulvtæppet som skjold foran sig i den ene hånd og en stor sten i den anden, bevægede han sig langsomt, men målbevidst frem mod skytten. Da han var tæt nok på, kastede han stenen. Den ramte skytten i panden, lige over det ene øje, så blodet flød i stride strømme ned over ansigtet. Dermed var alle enige om, både venner og fjender, at slaget om Rabarberkvarteret var slut i denne omgang. Men venner med Årbjerg-drengene, det blev vi aldrig. Elskede vores forældre os? Ja, det er jeg overbevist om, at de gjorde. Men det var ikke noget, de udtrykte med mange ord. De elskede os på den jyske måde. Lavmælt og i handling. Far viste det med sit trofaste og hårde arbejde for familiens eksistens. Jeg har altid tænkt, at han elskede os med sine hænder, når han lavede noget legetøj til os. Han holdt meget af at arbejde med træ. Til min bror Kurt og mig lavede han store rødmalede kranvogne til sandkassen. Til mine søstre Isabel og Nina snedkerede han et stort flot dukkehus i to etager. Men det kunne godt irritere mig, at han havde så svært ved at vise følelser. Det var blandt andet noget, jeg kom til at arbejde med, da jeg en del år senere kom i gruppeterapi i New York i forbindelse med et studieophold. Men mere om det senere. Jeg har kun set min far græde en gang, og det var, da min mor i en meget sen alder kom på sygehuset. Vi var bange for, at hun var døden værd. Da sad far ved sygesengen og brast i gråd og sagde, at han savnede mor så forfærdeligt derhjemme. Mor overlevede dog, og blev den af de to, der kom til at leve længst. Mor, familiens samlingspunkt. Min mor kunne godt være bestemt, men var generelt et mildt og lyttende menneske. Hun var omsorgsmæssigt og mentalt familiens samlende midtpunkt. Hun smurte vores madpakker, vaskede og reparerede vores tøj. Hun læste af og til bibelhistorie og små og byggelige andagtsstykker for os og bad aftenbøn med os, da vi var små. Hun var der altid, når vi var kede af det. Hun lyttede, når der var noget, der trykkede, og var der forældresamtaler i skolen, var det også hende, der tog afsted. Skulle vi børn spørge om lov til noget, gik vi stort set aldrig til far, men altid til mor. Og hvis hun var i tvivl om svaret, så spurgte hun far, men altid i vores fravær, hvorefter vi fik besked. Mor sagde sjældent nej til noget. Men hvis der var noget, hun ikke ligefrem klappede i hænderne over, så svarede hun altid på sit brede sallingbomål. Det vil jeg godt nok være ked af. Og det svar opfattede jeg altid som et afdæmpet, men klart nej. Mor var også hjemmets censor, når det galt fjernsyn. Hvis der efter hendes mening var en udsendelse med lidt for meget nøgenhed, eller lidt for mange bandeord, eller andet groft sprog, så sagde hun altid, sådan noget lort gider vi ikke alligevel ikke at se på. Og så var den sag afgjort. Ingen af os bare overvejede at gå ind i en debat om, hvorvidt det var den rigtige afgørelse. Familien Larsens censor havde talt, og det blev sådan. Far sagde mærkeligt nok aldrig noget i sådanne situationer. Mindst en gang om ugen bagte min mor kringle med rosiner, og vi elskede det, når det var friskbagt. Men hjemmebagt kage har det med at blive tørt og træls efter nogle dage. Det havde mor dog råd for. Hun skar kagen i skiver, lagde det på brødristeren, og så fik vi det serveret, når vi kom hjem fra skole. Det var bare lækkert, og jeg oplevede det altid som en skøn velkomst. Vaskedagen var derimod træls, for da havde hun travlt fra morgen til aften og stod ikke klar med noget som helst. Vores forældre havde nemlig sammen med 5-6 andre familier investeret i en stor og tung transportabel vaskemaskine med tilhørende hånddreven rullemaskine samt en næsten lige så stor centrifuge. Hele menageriet blev transporteret på en håndtrukken vogn, så den kunne køres fra familie til familie. Og når det var vores vaskedag, så skulle maskineriet udnyttes til fulde. Derfor var der ikke tid til pjank og pjat, ej heller til en lille fortrolig samtale med os børn. Men mor havde også sin faste ugentlige fri eftermiddag. Ja, det er nu så meget sagt. Fri havde hun ikke sådan rigtigt. Hun skulle lige gøre alt klar til aftensmaden, og hun lavede den også selv, når den tid kom. Når så alt var forberedt, kunne hun ved et tiden skifte til pænt tøj, sætte sig ind i sofaen med ugebladet, hus og hjem og slappe af et par timer. Jeg har altid beundret hende for at fastholde denne ugentlige luksus. 6 børn i rap. Vi børn på Engtoften 6 havde en klar fordel, når vi skulle i skole. Det lå bare et par hundrede meter fra vores hjem. Når vi hjemme hørte skoleklokken ringe, kunne vi, hvis vi virkelig gav den gas, være inden for skoleporten, inden klokken tav. Og det var vigtigt, for vagtlæreren stod som regel og holdt øje med de sidste. Kom man for sent flere gange i træk, vankede der en såkaldt eftersidning, hvor man senere på dagen måtte blive en time ekstra, hvor man for eksempel fik til opgave at skrive følgende sætning igen og igen. Johan må forbedre sig og ikke komme for sent i skole. Som nævnt var vi 6 børn i familien. Isabel, Nina, Kurt, Holger, Karen og mig selv. Som nummer 3 i flokken. Og med 11 år mellem Isabel og Karen. Med 6 børn og en travl hverdag siger det sig selv, at vores mor ikke kunne være alle steder på én gang. Derfor forsøgte vi også at opdrage eller afrette og vejlede hinanden, med skiftende held. Isabel og Nina så jeg op til. De var de ældste, og dem vi andre spejlede os i. Det var også dem, der bar hovedansvaret, når vi for eksempel skulle være alene hjemme. Isabel var nok den mest udadvendte og kreative af de to, mens Nina var mere stille og genert. Men allerede dengang, som i dag, viste hun sig som en mild og livsklog pige, som gerne skabte rum og plads til os andre. I mine tidlige teenageår forbandt jeg Nina med en helt særlig aktivitet. Som flere af os forlod hun barndomshjemmet ret tidligt, da hun fik arbejde som ung pige i huset i Sønderjylland. Dagen før hun skulle retur til Sønderjylland, var det derfor fast kutyme, at den store køreplan fra DSB blev studeret længe og meget intensivt, så både tog og busafgange kom til at passe bedst muligt sammen. I min uvidenhed tænkte jeg ofte, at hun der måtte kunne finde en mere interessant bog at læse i. Med meget rejseaktivitet senere i livet fandt jeg ud af, at ordentlig planlægning af en rejse faktisk er afgørende for, at man får et godt udbytte af turen. Lang eller kort. Isabels store passion var blandt andet at tegne og male, og da Jyllandspostens søndagsudgave først i 60'erne havde en særlig spalte for børn, sendte hun en af sine tegninger til redaktionen. Og sandelig, om den ikke kom i avisen. Det synes jeg var sejt. Tænk at have en storesøster, som var så dygtig, at hendes tegninger kom i avisen. Senere udviklede hun sit talent og blev billedkunstner på fritidsbasis. Efter mig kom Kurt, Holger og Karen. Med mine meget unuancerede barneøjne oplevede jeg Kurt, der var 2,5 år yngre end mig, som en dreng, der hang lidt for meget i min mors skørter. Jeg opfattede ikke dengang til fulde, at han faktisk var en blød og sårbar dreng, der desværre var udstyret med et lidt skrøbeligt sind. Et sind, som indebar, at han i sin ungdom og voksenliv kom til at kæmpe både med psyken, seksualiteten og med periodevis alkoholmisbrug. Som dreng havde Kurt i øvrigt en fast tjans, som han var strengt pålagt af mor. Hvis der bare var det mindste optræk til, at jeg kunne ende i slagsmål med nogle af drengene i kvarteret, så skulle han hurtigst muligt sørge for at få fat i mine briller. Det samme galt, hvis kammeraterne og jeg spillede fodbold på Agertoften i nærheden af vores fars kolonihave. Så var det hans opgave, hvis han altså var til stede, at passe på mine briller, mens kampen stod på. Grunden var, set fra mine forældres synspunkt, ganske indlysende. Den jævnlige omkostning til nye briller til mig var alt for høj, og udgiften skulle derfor begrænses mest muligt. Kurt elskede at tegne og male, og han var i dette rum, befandt han sig i sin helt egen verden og formåede at lukke alt andet ude. Jeg tænker, at det på mange måder blev Kurts fordel, at han allerede i ungdomsårene kom til personlig tro på Kristus, og dermed blev en fast del af det lokale fællesskab i Indre Mission og Sankt Michaelis Kirke i Fredericia. Jeg tror, at den trofaste støtte fra omsorgsfulde mennesker omkring ham bevarede ham fra mange unødvendige kampe. Det betød samtidig, at han og jeg gennem den fælles tro fik et særligt nært forhold til hinanden. En relation, som jeg altid har sat stor pris på og har lært rigtig meget af. Jeg har i særlig grad beundret min bror for hans tillidsfulde og næsten barnlige relation til Gud. Men også at han trods få menneskelige ressourcer altid har kæmpet indædt for at skabe sig et godt og meningsfyldt liv, og også har formået at gøre det på trods af mange svære bump på vejen. Holger var 5 år yngre end mig, og dermed opfattede jeg ham som en rigtig lillebror, en bror, som jeg både kunne og burde opdrage lidt på. Jeg havde blandt andet en forestilling om, at han skulle blive en dygtig fodboldspiller og gerne en god målmand. Derfor kaldte jeg ham meget ofte for Holger Madsen, efter den kendte danske landsholdsspiller Ole Madsen. Og det var Ole Madsen, der i 1965 i en landskamp mod Sverige scorede det meget berømte mål med hælen, som medførte, at vi vandt en sjælden sejr på 2-1 over mægtige Sverige. Skulle Holger blive en god målmand, måtte der jo nødvendigvis trænes. Og træningen foregik i vores baghave med cykelskuret eller tørresnorens stænger som mål. Her skulle han lære at smide sig i fuld længde efter bolden. Måske som vi havde set den danske landsholdsmålmand Henry From gøre det mod Ungarn i OL-semifinalen i 1960. Det var i denne minderige kamp, at Henry From før et straffespark distraherede sin modspiller ved at tage sig god tid til at sætte sit tyggegummi på stolpen, hvorefter han efterfølgende tog straffesparket. Holger havde ikke helt Henry Froms kvaliteter. Han var dog meget tålmodig på træningsbanen, og han gjorde, hvad han kunne, men han havde sjældent den samme motivation som sin storebror. Efter et kvarters hård træning fandt han som regel en god undskyldning for at kaste sig over andre og mindre fysisk krævende sysler. Holger endte med sin praktiske begavelse i samme boldbane som mig. Han blev uddannet pladesmed hos en af Skives største bilforhandlere, mens jeg blev kleinsmed. At Holger blev en langt bedre håndværker end jeg, hersker der imidlertid ingen tvivl om. Min søster Karen blev rosinen i pølseenden i familien Larsens børneflok. Karen var efternøleren, der var 9 år yngre end jeg. Hun var den, alle vi søskende beundrede, havde omsorg for og følte ansvar for. Og det var slet ikke svært, for hun viste sig at være en frisk og glad pige, der altid var klar med en frisk bemærkning, når lejligheden bød sig. Da hun nåede op i teenageårene, viste hun desuden en unik evne til at imitere alle slags mennesker med både stemmeføring, sprog og mimik. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hun kunne være blevet en dygtig revyskuespiller, hvis hun havde fulgt det spor. Når det nu ikke blev til noget, kan vi blandt andet ved familietræf glæde os over hendes lyse og gode humør.